Mans priekšlikums ir raudzīties uz saviem bērniem, kā dārznieks raugās uz saviem augiem dārzā. Radīt tādu vidu, ka pirmām kārtām bērns jūtās droši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, labdien, raidījums ģimenes studijas sveicina. Jūs sveicina arī raidījuma producenta. Šodien tā ir Marijāna Baltkalna, mans vārds ir Agnese Linka. Līdz ar jauna gada iesākumu teju būs klāt arī jaunais mācību semestris, bet ko tad darīt, ja bērns saviem vecākiem skaļi un skaidri paziņo man nepatīk iet uz skolu? Vai tas dažādos vecumos un vecumposmos ir normāli? Kāpēc pirmklasnieki gandrīz vienmēr skrien uz skolu palēkdamies, bet diezgan drīz šī sajūsma vairumā gadījuma noplok? Vai mūsdienu pedagoģija un varbūt arī vecāki tai līdzi alojas, pieņemot, ka mācību procesu var noorganizēt tā, lai tas ir interesants un to virza paši skolēni un viņu nemitīga aizrautība? Vai tomēr tā vienmēr būs zināmā mērā cīņa starp motivāciju un cilvēkam dabiski raksturīgo slinkumu, cīņa starp bērnu un pieaugušajiem, starp vecākiem un skolotājiem? Par to šodien ģimenes studijā sarunas dalībnieki draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns. Labdien!
Sveicināti!
Arī kognitīvo-behaviorālā psihoterapeite, bērnu un jauniešu skēmas terapijas speciāliste apmācībā Gunita Kleinberga.
Labdien.
Trīs bērnu māma Kristīna Liepiņa arī dzen kopā ar mums. Jāpiezīmē, ka Kristīna arī izglītības pētniece un strādājusi projektā Pumpurs. Labdien.
Sveiki.
Un attālināti mums no Alūksnes pievienojas Ernsta Glika, Alūksnes valsts ģimnāzijas ķīmijas un vidas veselības skolotāja. Viņa māca ķīmiju arī Alūksnes vidusskolā, Inese Ločmele.
Labdien.
Un man jāpiebilst, ka Inese ir arī gada balvas Latvijas gada skolotājas nominācijā. Dabas zinātņu skolotājas ieguvēja, ar to arī apsveicam Inese.
Sirsnīgs paldies.
Cik bieži, un tas ir jautājums jums visiem, jūs savā darba profesionālajā vai mājas ikdienā sastopaties ar situācijām, kad dažādu vecumu bērnu skolēnu paziņo, negribu iet uz skolu? Vai tādas ziņas, piemēram, nonāk līdz skolu direktorim, kas ilgu laiku bijuši arī skolotāji paši?
Protams, ka nonāk, un droši vien arī skatoties tiem jauniešiem, kas šķērso skolas slieks, un tu jau var redzēt arī reizēm pēc mīmikas un ķermeņa valodas par to, vai patīk vai nepatīk atrasties ēkā. Un es domāju, ka tā ir ļoti kompleksa lieta. Kāpēc noteiktā vecumposmā jauniešiem patīk vai nepatīk doties, teiksim, par sākumu skolas, domāju, tas ir labā nozīmē ļoti specifisks vecumposms, kurā drusiņ mazāk tomēr ir no tādas ļoti akadēmiskas un klasiskas mācīšanās un vairāk ir attiecību veidošana, kaut kādas emocionālās piesaistas lietas un tajā brīdī, kad mēs kļūstam vecāki, es runāju par pusaudžiem, vidusskola atkal var būt mazāk, bet tieši pusauģu vecums, tur diezgan dabiski, es teiktu, ka ir kaut kāda pretestība. Nu, skola ir saistīta ar normām, ar noteikumiem, ar kārtību, un tas ir vecumposms, kurā objektīvi cilvēki mēģina izaicināt normas un robežas. Jā, līdz ar to kaut kas tur ir diezgan dabīgs, bet es ceru, ka mēs, protams, parunāsim arī par to, kas no tā pedagoģijas procesa veicina vai ietekmē to, kāpēc kāds grib vai negrib atrasties skolā. Tā skaitā arī skolotāji prieku nāk uz darbu.
Jā, bet pedagogiem par to būtu vispār jārūpējis. Jārūp šai lietai, vai maniem skolniekiem gribas vai negribas nākt uz skolu, vai drīzāk skolotājiem ir jādomā par to, ko viņš mācīs, kā viņš mācīs, nevis par kāda tur gribu, negribu, patīk, nepatīk jautājumiem.
Nu, skaidrs, ka tās ir saistītas lietas. Protams, man kā skolotājiem primāri ir jāparūpējās par to, lai tie cilvēki, ar kuriem strādātu, gribētu atrasties tajā telpā, kurā es esmu. Un ļoti daudz ko nosaka pedagoģiskais process, kā es īstenoju mācīšanos. Skaidrs prasības, skaidrs sasniedzamie rezultāti, skaidrs metodas, ko un kāpēc mēs darīsim, nodarbinātība. Tur ļoti daudz ļoti tāds praktisks lietas, kas ietekmē. Jā, bet savukārt tā otra lieta, par ko es arī esmu, protams, domājis, vai skolotāji, akurāts pienākums ir nodrošināt to, lai viss mācību process ir interesants. No, mēs jau neesam pieņemti darbā par to, lai būtu interesanti. Reizēm ir jāizdara tas, kas ir jāizdara, bet tas, ka tādai struktūrai un veidam, kā mēs virzam citu cilvēku mācīšanos, ir ietekme uz vēlmi un uz motivāciju būt vai nebūt, mācību procesā viennozīmīgi. Tur ir ļoti cieši, es pateiktu, tiešām korelācijas starp šiem abiem lielumiem.
Inese, jums šis pats jautājums.
Mans kontingents vairāk ir 8. 12. klases un valsts ģimnāzijā strādāju, tie man ir 10. 12. Par to interesantumu runājot un negribēšanu nākt, valsts ģimnāzijā jau tomēr tā negribēšana nākt uz skolu ir mazāk izteikta, jo šie skolēni nāk uz valsts ģimnāziju ar citu motivāciju. Bet, ja mēs paskatāmies posmu, kas ir 8. 9. klases, kā es vienmēr saku, 8. klasē mēs radam interesi par ķīmijas priekšmetu. Tas pienākums man ir vadīt stundu tā, lai viņam katru stundu tās acis degtu. Tad ir tāds kurioss, ko bērni pieaugot ļoti bieži saka, uz ķīmiju jau jānāk kā uz rituālu, jo ja tu neatnāksi, tad tu jau pusi būsi pazaudējis. Un man tā vienmēr liekas, ka man tā stunda ir jāvada tā, lai tam bērnam gribētos nākt, un ja viņš neatnāk uz to manu stundu, tad viņš zaudē. Un viņam ir jāgrib pašam. Es varu kaut ko ietekmēt, ja viņš negrib nākt? Nu jā, es viņu varu paaicināt pie sevis. Mēs varam varbūt runāt, izrunāt, kas ir, ja tikai tas ir mans priekšmets. Bet es domāju, ka tā negribēšana nākt uz skolu jau vairāk saistās ar vainu bailēm kļūdīties, bailēm būt, varbūt, ka man neizdosies. Tas pats saistās ar nevēlēšanos atbildēt stundā. Skolēns stundā nerunā, vienkārši nerunā. Kāpēc viņš nerunā? Viņam ir bail kļūdīties. Un tas veidojas nevis, manuprāt, vidējā posmā, bet tās bailes veidojas kaut kur 7-9 gadu posmā, tajā sākumskolas vecuma posmā. Nu, neticu, ka būtu dēļ mājas darbu daudzuma skolēns negribētu nākt uz skolu. Nu, nē, mājas darbi nevarētu būt par iemeslu. Tad man liekas, ka varbūt vairāk ir traucēklis piederība kādai sociālai grupai, kur viņš nevar iekļauties, lai viņš būtu piederīgs. Varbūt ir kaut kas ģimenē noticis tāds. Šie jautājumi ir tik ļoti saistīti ar to sociālo dzīvi, ka tieši skola varbūt nevienmēr ir tā vainīgā, kāpēc skolēns izvēlās tomēr nenākt uz skolu.
Bet ķīmija, piedodiet, ja es kultivēju stereotipus, bet tomēr taču pieder pie tiem priekšmetiem, kur varētu būt gan interesanti, bet arī daļai netik eksakti domājošu skolēnu grūti, elementāri grūti šai priekšmetā.
Kad es radu viņiem emocijas un viņiem vienkārši patīk nākt uz skolu. Un te es citēšu vienu 12. Klases meitenes citātu, kas šobrīd jau ir ārsts, ka šodien atceros viņas sejas izteiksmi, nu skolotāji. Nu kā jūs tik forša skolotāji varat mācīt tik šausmīgu priekšmetu? Tur ir izteikts tas viss, kāda, manuprāt, ir jābūt tam skolotājam, ar kādu deksmi viņam ir jāstrādā, lai arī tā ķīmija ir šausmīga, bet viņam patīk pie manis nākt uz stundu. Nu, es domāju, tas tur arī ir tā atslēga.
Kristīne, ko jūs domājat visā šajā klausoties? Gan kā mamma, gan iespējams arī kā cilvēks, kas ir strādājis projektā Pumpurs, atgādināsim, tas ir beidzies, bet tas bija vērsts uz to skolēnu risku mazināšanu, kuriem draud izkrišana no izglītības sistēmas vispār. Kas ir visbiežākā grupa, kas neiet uz skolu?
No pētījumiem un arī tas, ko mēs Pumpurā redzējām, ka faktiski tas jau arī, ko skolotāji minēja, ka tie iemesli, kāpēc bērni vispār domā par to un kāpēc viņi pārtrauc mācības, ir ļoti, ļoti dažādi un katram faktiski tā ir individuāla situācija. Vienam tie ir kaut kādi apstākļi skolas vidē, grūtības mācību priekšmetos, grūtības ar vienaudžiem, citam tas ir ģimenes situācijas, vēl kādiem tie ir sociāli-ekonomiskie apstākļi. Un vēl virknē ir tāds miksls no visām šīm risku grupām, un tāpēc nu, tādu kaut ko vienu izdalīt ir ļoti, ļoti grūti. Bet atbildot nedaudz uz tavu pirmo jautājumu, tu uzreiz ar tādu skaļu vārdu, to vai skolotājiem ir jārūp. Tas ir jā, tāds spēcīgs vārds, bet es varbūt kā mamma teiktu, ka mani uztrauc, un man liekas, ka ir svarīgi, lai vispār pieaugušie skolas vidē pamana, kā ar bērnu kaut kas nav kārtībā, ka viņš ir, nu, pēkšņi ir izmainījies savās emocionālajās reakcijās, savā uzvedībā, un ja mēs kā pieaugušie pamanīsim šīs izmaiņas, tad jau milzīgs solis tiks spērts, lai tos riskus mazinātu, bet nu, tas pirmais ir vienkārši pamanīt Un daudzās situācijās mēs nepamanām, negribam pamanīt, nemākam pamanīt. Jā, un tāpēc tie bērni nonāk tur, kur nonāk. Un kāpēc svarīgi ir laicīgi pamanīt, jo tas arī ir pētījumos, nu tā skolas pamešana nekad nav spontāns lēmums, nu gandrīz nekad, nu varbūt kādās ļoti, ļoti kritiskās situācijās, bet faktiski bērni, nu, to viļā un tas viņos briest gadu, līdz pat 3 gadus. Tas nozīmē, ka nu, mums apkārtiem gan vecākiem, gan skolas vidē pedagogiem atbalsta personālam ir jābūt nu, ļoti redzīgiem un drosmīgiem, nu jā, tā kā pamanīt, ka kaut kas bērnām mainās.
Vai tev kā mamma ir bijušas diskusijas ar saviem pusaudžiem par šīm tēmām?
Jā, nu es esmu bijusi arī tādā ļoti grūtā situācijā, jā, un mēs esam bijuši tādās ļoti smagās sarunās, jā, par to, ka man skola riepjās.
Un no tavas kā mammas puses dominējošais motīvs šajās sarunās bija virzīt ko?
Tas tāds diezgan sarežģīts stāsts, jo tas bija saistīts ar manu bērnu ļoti ilgstošām veselības problēmām, nu, kas tā kā aizvēlās uz ļoti nelabvēlīgām vienaudžu savstarpējām attiecībām. Un tur bija, nu, mūsu dzīvē bija jā, tāds diezgan garš un smags posms, jā.
Mm-hmm. Jā, varbūt, ka vēlāk arī var pastāstīt par tiem kaut kādiem sarkanajiem karogiem, kas varbūt citiem vecākiem var noderēt, ka mums tiešām ir jāpievērš uzmanībā. Gunita, ko tu domāji visā šajā klausoties?
Tas, kas man ļoti uzrunājies, es atvienuši saizmirs vārdu ģimijas skolotājai.
Inesa Ločmele.
Inesa, jā, es atvienuši klausoties un arī skatoties, redzot viņas seju, kad man liekas, ka ārkārtīgi būtiski ir tas, vai skolotājiem vispār patīk tas, ko viņš dara, jā, un cik viņam patīk bērni, kas pie viņiem nāk, jā, un jo skola jau tā, nu, it kā ir pamatlietā par mācībām, bet mēs zinām to, ka skolēns labprāt iet uz skolu, ja viņš redz, ka viņš skolotājiem patīk. Kad viņš ieiet klasē un pirmais jau, ko mēs redzam, ir seja. Ja? Un ja tā seja ir dzīva un forša, ja? Un tā, nu, tā kā, tas nav par mākslīgo smaidu vai tā, bet kad viņā ir nu, tā deksme vai ieinteresētība, tad man liekas, ka tas ir tāds pirmais solis, ka vispār skolēni grib nākt uz skolu. Ja? Protams, kad ir dažādos vecumposmos dažādas lietas, ja? un mazāk bērni iet tad daudz lielāku prieku uz skolu. Ja? Un pēc tam nākamais posms ir 10-12 klasē, kad arī ir daudz vieglāk aiziet uz skolu, nekā attiecīgi no 13 līdz 15 gadiem. Bet tas, kas man šie tomēr, ka nu, skolā jau saiet tiešām tās daudzās lietas kopā. Viens ir pedagogs, otrs ir sociālā vide, klases attiecības, jā, un tikai tur fonā kaut kur bieži vien ir attiecības ģimenē. Jā, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tas bērns jau iet uz to vidi. Un ja tā vide ir tāda, kur pasaka, ej, tu mums esi svarīgs, tu mums esi svētīgs, un man gribas, lai tev, nu, tā kā sanāktu, jā, vai es būšu šeit, lai tev palīdzētu, nu, tad jau mēs tādu diezgan lielu lietu izdarām, lai tiešām tas bērns gribētu iet uz skolu. Jā. Domājot arī par to, es negribu iet uz skolu, ar šo jautājumu es regulāri mājās saskaros.
Jā. Arī mājās, bet, ne tikai protams, darba kabinetā strādājot.
Jā, kad viens ir tas, ka man meita šobrīd iet 10. Klasē, un pirmo gadu viņa ar vislielāko prieku iet uz skolu, jo viņa ir izvēlējusies skolu, kurā viņa gribēja, viņa arī tika tur iekšā, un palēkdamies iet uz skolu un dara daudz, kas ir savādāk attiecīgi man mazākajiem bērniem, jā, nu, mazākajiem droši vien, jā, kad, un tur viņš saskarās tomēr ar lietām, kas saistās ar pedagogu, klases biedriem, kas mazina to vēlmi, nu, tā kā iet, jā, uz skolu, un tas ir tas, ko es arī bieži vien kabinetā dzirdu no ļoti daudz pusaudžiem, ka, ja es redzu, ka pedagogam es nepatīku, jā, vai jā, klases priekšā tiek salīdzināts vai likts paskaidrot, kāpēc tev ir slikta atzīme, vai nu, tā kā ir ļoti skaļas balsis, nu, tad šis ir viena no lietām, kādēļ jaunieši neiet un arī viņiem nu, kaut kādā ziņā sāk pasliktināties atzīmes.
Piedod, es iespraukšos, bet ko tad mēs kā vecāki tur varam darīt? Mēs nevaram izvēlēties skolotājus, mēs nevaram regulēt viņu sejas izteiksmes. Un, jā, ko tad iesākt, ja tam lielākam vai mazākam bērnam vai pusaudzim liekas, es tur tam skolotājam nepatīk, viņš atnāk un saka mājās to mammai?
Mēs, ka tas, kas ir ļoti svarīgi, ka Nu, es arī saviem bērniem saku, ka es runāšu, jā, bet tas būs tāds kopējs darbs, jā, kad ir viena lieta, kas tev ir jāizdara, jā, un tur attiecīgi gan mājas darbi, gan netraucēt stundu un būt tajā stundā, jā, bet es runāšu, piemēram, ar pedagogiem, un mēs mēģināsim rast risinājumu, kā tad būt, un es tiešām esmu runājusi, skatījusies, kur sēdēt, kā darīt, kad pateikt, varbūt arī etrevu sanāk, jā, iedot pozitīvu piezīmi, tā kā tīri pašam bērnam, un tad tas sanāk. Bet manā gadījumā, protams, ir zināšanas. Ja? Ne visiem vecākiem ir zināšanas, un tad viņi, nu, patiesībā vienīgais, ko bieži vien izdara, tev ir jāiet. Tad bieži vien ir tas, ka ar to bērnu ir problēma, ja? Nu, tāpēc viņš neklausa, ja? un acīm redzot, tu nesēdi mierīgi, ja? Nu, es domāju, bērns, piemēram, ar UDHS nesēž mierīgi dīvaini, ja? Vai, nezinu, bērns ar disleksiju, tā kā līdz galam nesaprot, kas viņam ir uzrakstīts dīvaini, ja? Nu, un tas, kas pazūd bieži vien, tā kā skolas kontekstā skatīties, kur tad ir tas iemesls, ja, ka tenī mirklī, kad bērnam paliek grūti, vai viņš sāka, pasaka, man ir slikties, negrib iet uz to priekšmetu, vai, nezinu, es skolotāju nepatīku, nu tad reaģēt uz to un skatīties, ko mēs ar to varam darīt, nevis, nu tā jau var būt, vai ne, vai dari kaut ko savādāk, jā. Ja? Nē, pētīt un mēģināt saprast, ieklausīties un tad būt arī no pedagoga puses droši vien pieņemošam, kad iespējams ir kaut kas arī manā tādā darbā, ko es varbūt daru nelīdz galam pareizi, ja, un ko man varbūt vajadzētu pamainīt.
Mm-hmm. Ko skolotāji par šo saka?
Ļoti līdzīgi. Es domāju, ka tas, kas varētu būt tas nosacīts risinājums, vismaz mēģināt tiešām, kā Guna teica, kļūt par pētniekiem un līdz kaulam saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc ir tā negribēšana. Jo reizēm tā pirmā sajūta varbūt pat nav patiesais iemesls. Man šķiet, ka es negribu iet, tāpēc, ka man tur klases biedri, bet rokoties dziļāk izrādās, ka tur ir kaut kādas tiešām attiecības neveidojās ar skolotāju, vai mācības saturs ir pa sarežģītu, vai man nav vajadzīgo stratēģiju, lai es varētu tikt uz priekšu, es jūtos bezspēcīgs jaunās priekšā. Tas otrs risks, kas vecākiem droši vien ir jātur prātā, mēs reiz radio ētrā arī esam runājuši par iemācīto bezpalīdzību. Mm-hmm. Skatīties, kā neiekrist tajā otrajā grāvī, lai it kā stiprinātu savu bērnu un dot viņam vajadzīgo emocionālu atbalstu, neielikt viņu tajās lamatās, ja viņš īstenībā pats pēc tam nespēja tikt galā. Ka viņš vienā brīdī paļaujās, ka vecāki ies risināt viņa lietas. Vecāku sadaļā, nu tas ir rīks būt iedot arī vajadzīgās stratēģijas, kā var skolēns pats par šīm lietām sarunāties ar pedagogu. Konkrēts teikums sākums, kā tu vari skolotājiem pateikt, ka man šeit ir grūti, šo es nesaprotu, man šeit vajag tādu palīdzību. Vai tai skaitā arī runāt, piemēram, par mobbing gadījumiem. Arī tur ir ļoti liels bailes to skaļi pateikt, vai reizēm vienkārši mēs neprotam. Līdz ar to tās instrukcijas tādā ziņā, kāda teikuma ir jālieto, īpaši jau pusaudžiem varētu būt ļoti, ļoti palīdzīgs. Es vairāk atkal kā direktors domāju par to, cik patiesībā tā ir ļoti sarežģīta situācija, jo mums vienlaicīgi ir 25-30 skolēni, un viņi šobrīd kļūst savās vajadzībās vēl dažādāki nekā kādreiz. Vai arī kādreiz mēs vienkārši neredzējām, bet tagad mēs redzam, ja, un saprast, kā tas viens cilvēks var navigēt ar visām tām vajadzībām. Ja. Tas ir komplicēti, ja. Trakāk, protams, ir tad, kad es neko vairs neredzu, es pieņemu to pozīciju, ka viss tas, kas ar te notiek manā klasē, vairs nav man atbildība, es mācu priekšmetu, nevis skolēnu, un ar to arī tas stāsts ir beidzies. Bet viena lieta gan, par ko es arī ļoti daudz domāju kontekstā ar gribu vai negribu, un tam es absolūti piekrītu, nu, ka mācīšanās sākums ir attiecības. Viens ir, protams, savstarpējās skolēna attiecības, bet īstenībā attiecības starp skolotāju un skolēniem. Un jā, ir reizes, teikšu godīgi, kad mums vienkārši jābūt ļoti labiem aktieriem un tā patika jānotēlo. Nē, mēs nemīlam visus savus skolēnus, viņi ir ļoti dažādi. Viņi mēdz būt arī, nu, neiecietīgi ļauni un ļoti dažādi. Jā, bet aktieru meistarība, ja nenāk organiski, tev vienkārši ir jātīst, jā, lai cilvēkiem, kur ienāk tavā kabinetā, lai viņiem būtu sajūta, ka šeit viņi jūtās droši un ka viņi šeit grib atrasties. Jā. Un tā attiecība lieta ir ļoti, ļoti tā, kas varbūt, man liekas, visvairāk pieklibo. Mm-hmm. Jo to es arī par situācijām, kad pie direktora atnāk ar konkrētiem pārkāpumiem, to var vienkārši redzēt, ka tur pamatā ir tas, ka trūkst attiecības tarp pieaugušo un skolēnu. Mm-hmm. Ar to tā būtu tā lielākā investīcija, manuprāt.
Un Oskar pieminētajiem 25 vai 30 ļoti dažādajiem bērniem man gribas pielikt klāt vēl 25 vai 30 ļoti dažādus vecākus, kur arī vieniem varbūt nav resursa interesēties par to, kas notiek skolā un pievērst uzmanību tam, ko bērns domā vai saka vispār, un citi varbūt ir super rūpīgi un pārcentīgi, un man kā mammai vienmēr ir tas iekšējais cenzors, kas prasa, vai tiešām tev šajā vajag iesaistīties, jo tā ir ļoti šaura robeža. Nevar taču arī tas nebaga skolotājs izbalansēt, ja tagad visi par katru mazāko nieku vērsīsies pie viņa vai ne? Inesa?
Es mazlietiņ atkāpšos uz to situāciju, kā saredzēt, kurā mirklī tam bērnam kaut kas notiek par tām attiecībām. Un ja mēs paskatāmies uz 8. 9. klasēm uz šo vidusposmu, tur ir grūtāk saredzēt. Vai nu viņi paslēp tādā ikdienišķā smīnā, vai viņš vispār nekad nerunā, un tu viņam nevar īsti klāt tikt. Bet tajā posmā es parasti bērniem mācu, kad jums un arī kritiskās domāšanas pamats, viens no pamatiem ir spēja iemācīties uzdot jautājumu. Lūdzu, mācieties man uzdot jautājumu, kā jūs šo problēmu noformulētu. Un tad, kad bērns sāk mācīties uzdot jautājumu, tad arī tai mirklī, kad viņam ir kaut kādas citas problēmas, nevis mācību problēmas, tad viņš arī šo jautājumu varbūt, kad var pajautāt, pateikt, kas viņam ir uz sirsniņas, bet ja viņš nav iemācījies uzdot jautājumu, viņš nekad arī nepajautās. Savādāk ir ar 10. 12. It sevišķi, ja es tos bērnus jau mācu kādu 4. vai 5. gadu, tu ienāc klasē un tu redzi acis. Tu redzi acis un tu pārlaid to skatienu pāri un pēkšņi kāds skatiens nodurās. Nepasmaida tev pretī. Un tad paiet stunda, bet tas bērns jau to acu skatienu tavu jūt. Un paiet stunda, un es paaicinu, pienāc pie manis, ienāc pie manis. Skolotāji, kāpēc jūs? Es saku, ir viss kārtībā? Ir viss kārtībā? Nu nē, nu nav. Un tas acu skatiens jau ir tas, kas parāda, kad bērni kaut kas ir noticis. Otrs ir, bērni jūt ļoti skolotāju. Skolotāju acu skatienu man te dažas nedēļas atpakaļ bija tāds skumīgs notikums arī manā ģimenē. Ar visām priekiem reizē arī kāda skumja noc pavīd. Un tu ienāc klasē, un bērns redz, ka tavas acis nav tāda dzirkstele kā viņa. Un viņš skatās uz tevi, un no tā bērnu skatiena jau tev pašam tā asara sanāk acīs. Viņš saka, skolotāji, kas noticis? Es saku, nerunājam ķīmiju, iet uz priekšu. Jo tev sevis ir jāsavalda, jo ja tu sāksi stāstīt tam bērnam, tad puņķi un asaras viņiem ir manaizies. Tā emocionālā noc un tā emocionālā sadarbība ir ļoti, ļoti svarīga, un tu vari pamanīt. Un tas ir tas, ko jūs teicāt, minējāt, kad skolotājiem ir jāredz. Jā, bet teikšu, kā ir, 8. 9. ir daudz grūtāk ieraudzīt to mirkli.
Nu, lūk, Ineses raksturotais laikam ir tāda augstākā pilotāža, jā, pedagoģiskajās attiecībās ar audzēkņiem, ar skolēniem.
Jā, jo es esmu arī apgūsta, ka Marta Meo terapija, kas ir filmēšanas metode gan ar vecākiem, gan arī tiek filmētas klases un mācītas pedagogiem tādas pamat lietas, un tas ir tas, ko, nu, principā šobrīd Ines arī stāsta, jā, tas, ko es minēju, sejas izteiksme, acu kontakts, jā, kā sagaidam, jā, balstonis, šīs ir tādas pamat lietas un ja viņas, nu, mēs varam ielikt, ir, tas ir pamatlieta, ka, nu, tā stunda vai tas priekšmets un tas bērns gribēs iet uz to skolu, jā. Tas vai viņam tiešām interesē, vai viņš, nu, tā kā iesaistīs, tas ir atkal drusku par citu, jā. Bet tomēr mēs izdaram, jā, ka viņš gribēs iet. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Es arī pie ko Oskars teica, ka skolotājiem jau nav jāmīl visi bērni. Mēs, ka tas ir būs, gudīgs pedagogam, tuši vien ir savi bērni, ko mīlēt, jā, un mīlēt visus bērnus nav iespējams. Bet man liekas, ka man ir jāparāda, ka man ir svarīgi tas, ka tu esi šeit. Man rūp tas, ka tu iemācies, ja? Un es saredzu, nu, ka tu kaut kur tā kā iesprūsti vai netiec galā, ja? Nevar būt no pedagoga, kad viņš pasaka, nu, nezinu, tu tiec galā pats, ja? Vai nu nepietiekami centies, ja? Vai negribi saprast, tā nevar būt. Ja?
Es īsti atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam, ko vecākiem iesākt ar paziņojumu no bērnu mutes, man negribas vai man nepatīk iet uz skolu, kā tad uz to paraudzīties un ko iesākt. Un sarunā piedalās Oskars Kaulēns no draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas, Inese Ločmale no Ernsta Glika, Alūksnes valsts ģimnāzijas trīs bērnu māma Kristīna Liepiņa un kognitīva behaviorālā psihoterapeita Gunita Klenberga. Un mēs tūdaļ turpināsim šo sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un es gribētu brītiņu laika veltīt tomēr pusaudžiem, jo pusaudži te ieskanējās gan skolotājs Ločmēls teiktajā, gan vēl vairākos brīžos. Vai var teikt, ka pusaudzim, nu tā ir norma, ka negribu iet uz skolos, kas to sākumā jau pieminēja. Kā tad atšķirt varbūt tādu vecuma posma protestu vai slinkumu no patiešām īstām kaut kādām briestošām problēmām, kā tās pamanīt?
Jo šiem pievērst uzmanību vienlietu atzīmēm. Ja bērnam strauji krītās atzīmes vai pusaudzim pēkšņi krītās atzīmes, otrs ir, cik ļoti viņš protestē par to, ka viņš negrib iet uz skolu.
Nu, kas ir ļoti?
Katru rītu, jā, vai atnākot mājās, piemēram, ja pirms tam nedaudz aizcirta durvis, nu tad kārtīgi aizcērt durvis, jā, vai vispār sāk neiesaistīties kaut kādās sarunās, jā, nu tā kā liec mani mierā, jā, vai projām, bet tas vairs nav par to pusaudzi, kas viņam ir tāds raksturīgs pusaudzim, jā, kad viņam ir tāpat jau ir liec mani mierā, kā tev gāja normāli, jā, vai, bet tas būs ar spēcīgāku, un aiziem, es gribētu pateikt tādu izmisumu, un tā, man liekas, ir tomēr tāda būtiska lieta, ko var pamanīt, jā, vai arī viņš arī pat varbūt, ka vispār ar draugiem vairs negrib satikties, jā, vai tās lietas, kas interesēja, nu, kad viņas vairs neinteresē, jā, nu, vispār hobiju vairs nav, jā, vai uz treniņiem, ja gāja, neiet, jā, un sāk mazāk vispār ar vecākiem vēl mazāk komunicēt, nu, tad tās, man liekas, ir tādas tomēr tādas lietas, kuras mēs varam pamanīt, un tas būs jau daudz vairāk, es negribu iet uz skolu, kāpēc mums jāpilda aizdari, ko tas vispār dos, ja? Tas jau būs par daudz, nu, tādu savādāku lietu, ja?
Kristīna, ko papildinās no
jā,
savas puses?
Jā, Gunita, perfekta, kā pēc grāmatas uzskaitīja visas tās lietas, un jā, es arī uzsvertu pusaudžu vecumā tieši tās attiecības ar līdzcilvēkiem, ar vienaudžiem, ir pusaudžiem tāds, nu, ļoti kritisks rādītājs, un, nu, ja skatās no tādas mammas, no vecāku pozīcijas, katrā ziņā man tā bija arī mana iekšējā sajūta, nu, kaut kāda tāda intuīcija, ka kaut kas ir mainījies un kaut kas nav kārtībā, un noteikti tajā sajūtā vajag ieklausīties, un mēs dzirdējam arī, ka īstenībā skolotājiem pazīstot savus bērns arī reizēm, nu, šī sajūta jau ir tik ļoti izkopta, ka arī, nu, viņi vienkārši emocionāli jūt, ka kaut kas nav riktīgi.
Es mūsu sarunu papildināšu tagad ar dažiem komentāriem no kādas vecāku sarunu grupas Facebook platformā, ko uzgāja par šo tēmu. Tur vecāki apmainījās arī ar domām, un, piemēram, kāds raksta tā, mans 13 gadus vecais dēls arī lieto šādu frāzi, negrib iet uz skolu. Viņš mācās ļoti labi, mācās uz 8 un 9, bet skola viņu besī. Esot bezjēdzīgs pasākums, gribot iet uz darbu. Es skaidroju, ka tāda ir tā pasaules uzbūva, ka bērniem ir skola un pieaugušajiem darbs, es nevaru to nekādu izmainīt, bet viņam būs iespēja izaugot, mainīt pasauli. Ar to arī šī saruna mums parasti beidzas. Un tad bija kāds mammas komentārs, kas par pusaudzi saka, jā, ka gadās dienas, kad nav spēka iet uz skolu, reizī divos, trijos mēnešos, nu, ja nav, tad nav, pasēž mājās, vienu dienu skola no šī nesabruks. Ko saka skola pārstāvi, Oskar?
Nu, attiecībā uz pēdējo komentāru, nu, protams, skola nesabruks arī tad, ja divdien mājās nosēdēs, ja, tad tur galīgi nav problēma. Tas, kas droši vien tajā situācijā ir tas izaicinošais, nu, kādā veidā, jā, nu, atkārtojoties, ja visnībā tas, ko mēs runājam, nu, saprast to reālo īsto cēloni, kāpēc tā sajūta ir. Nu, būsim godīgi, nu, arī pieaugušiem. Es neesmu savā dzīvē saticis nevienu, kurš tajā brīdī, kad viņam pasaka, jāiet, būs atkal uz darbiņu ar mirdzošām acīm no rīta palēkdamies, līdz vakaram dzīvojās pa darbiņu. Es teiktu, ka tā ir kaut kāda normāla reakcija. Un mazliet pieliekot klāt vēl atbildes to iepriekšējo jautājumu, nu, tur tomēr ir kaut kas, ko daba ar mums izdara noteiktā vecuma posmā. Es to kādreiz saviem kolēģiem atgādinu, ka es redzu, kā skolotājs iziet kaujas laukā ar pusaudzi un domā, ka noliks pie vietas dabu. Un es saku, kolēģi, mīļa, vienos vārtos, tu neko tur nevarēsi izdarīt. Vienkārši mums pašiem ir jāatcerās, kā ir būt tam pusaudzim un, teiksim, protestēt pret obligātajām lietām, kur tev nav gandrīz nekādas izvēles, ja, jo programma ir salikta tavā vietā. Mājas darbs lielākoties pasaka, kāds cits, kas tev būs vai nebūs jādara, ka skaidrs, ka tur tā daba laužās ārā un pasaka, nē, paldies par sadarbību, kam man to vajag. Tas, kas, protams, atkal tur būtu atslēgas lieta, ja mēs izglītības procesā daudz vairāk radītu situācijas, kur pusaudzim ir iespēja kaut ko izvēlēties. Nu, kaut vai tik triviāli vienkārši par to, kā mēs šo varam mācīties, vai nu šādi, vai šādi. Nu, kad īstenībā tu kļūsti līdzatbildīgs tam procesam, kas šeit notiek, un iespējams tas tev rada to iekšējo motivāciju tur būt. Un tas, ko pirms brīdī arī Guni teica par to, ka tas jau nav stāsts par to, ka tev obligāti ir jābūt izciliem rezultātiem. Ja, kad tu nāc, tad tev ir jāgrib visus priekšmetus līdz 9 uz 10. Tad vienkārši tev ir sajūta par to, ka šeit ir skaidri noteikumi, skaidrs process, kā mēs šeit daram. Arī man šeit ir teikšana. Arī es varu kaut ko izvēlēties. Un līdz ar to tas ietekmē vienkārši iekšējās motivācijas jautājumu. Un es esmu gatavs nākt pat tad, ja man tas priekšmets varbūt pats saturiski nepatīk. Bet veids, kā mēs šeit daram lietas un kāda ir mana iesaiste, ir forši, ja, un es tāpēc nākšu. Bet skola, tas, jā, nu, tas ir tik ļoti kompleks, ja tas nav viens atsevišķi mācību priekšmets vai daži, ja tā ir visa vide, kas notiek arī ārpus stundām, starp stundām, interešu izglītība, direktors, skolas vadība. Tur ir tik ļoti daudz tie iemesli, nu, kas var veicināt to, ka noiet kaut kas greizi, ja, līdz ar to, nu, pētīt un rakties līdz galam. Ja. Bet tā ir arī attīstības psiholoģijas lieta.
Jā, bet man liekas, ir jau pilnīgi normāli, ja kaut kas noiet greizi. Nu, tā kā nekas jau nevar vienmēr būt, nu, tā kā ideāli, ja, vai pilnīgi perfekti, ja, nu, noiet greizi, bet man tur ir svarīgi, kā es to risinu, ja, ko es ar to izdaru, kā skola ar to tiek galā, ja, un arī tomēr, kā vecāks par to tiek informēts, kā vecāks tiek iesaistīts. Drusku aizmirst reizēm, kad vecāks nav tik izglītots arī pedagoģijā. Tas, ko vecāks māk, viņš māk aizstāvēt bērnu, jā, viņš varbūt māk iemācīt bērnam, nu, bērnu vietā atrisināt šīs lietas, jā, bet tāpēc, ka viņš ir kaut kādā ziņā vecāks, jā, un viņam varbūt nav iemācīts, kā tad man ar šito vajadzētu tik galā, jā, nu, patiesībā, kas ir tie soļi, jā, un tas man arī reizēm neies, ka tas kaut kur drusku klibo pie bērniem, viņu vēlmi iet uz skolu, jo vecāku izglītošanā no skolas puses, arī varbūt drusku, nu, tā kā varbūt vairāk vajadzētu, ko darīt tādās un tādās situācijās, kā mēs rīkojam, nu, tādiem punkti instrukciju principā, nu, tā kā arī reizēm ir vērtīgi iedot, ja? Bet piekrīt, cīnīties ar pusaudzi ir zaudēta kauja.
Nu, man tas viedoklis ir tāds, kad ir jāmeklē gan vecākiem, gan pedagogiem līdzsvars starp divām lietām, starp aizraujošo un starp neizbēgami nepieciešamo, jo ne visas zināšanas un prasmes, kas mums ir jāiegūst, viņas būs izklaidējošas, viņas būs vieglas, un, diemžēl, manuprāt, ka vienu brīdi izglītības sistēmā ļoti daudz mēs spēlējāmies, ļoti daudz caur spēlītēm, un aizvien tomēr dažas lietas tiek, manuprāt, pārlieku daudz izspēlētas tā rezultātā, nodrošinot, kad bērns nepierod pie grūtībām. Es vienmēr saku, bērns saka, jo šitas ir grūti, bet tas ir labi, ka ir grūti. Ja ir grūti, tu attīsties. Ja nav grūti, tad, draugi mīļie, jūs neattīstaties, jūs neejat uz priekšu. Ir jābūt grūti, nedrīkst būt uzreiz pārlieku grūti, bet ir jābūt grūti, lai attīstības process notiktu. Un daži temati uzdevumi vispār var būt ļoti garlaicīgi sarežģīti, un šeit būtu arī vecāku pienākums, es domāju, stāstīt, ka dzīvē, jā, ko jūs jau arī pieminat, nu nav visi darbi viegli, nav visi darbi vienkārši, citi ir monotoni strādāt rūpnīcā pie man tur schēmu likšanas vai kāda, nu tas ir garlaicīgi, un līdz ar to, tā emocionālā vēlme emocijas, emocionālo gandarījumu saņemt uzreiz, rada nepatiku pret procesu. Un līdz ar to man liekas, ka ja mēs tā kā no visām pusēm tam bērnam tomēr šo te parādītu, kad ir gan obligātais, gan nepieciešamais un arī interesantais, tad tomēr tas būtu tā kā varbūt vairāk līdzsvarā. Man tā kā Tā to gribētu skaidrot.
Nu, te varbūt, ka sanāks drusku paprovocēt vēl diskusiju citā virzienā pavisam, jo es pašā redzījuma sākumā izteicu to tēzi par to, ka vai vispār ir iespējams skolu organizēt tā, lai tas būtu interesanti, un ja mēs tur vēl piepinam klāt pašvadīto mācīšanos. Es tur citu pazīstu dažas labas matemātikas pedagoģas gados, kas bija ilgi un auglīgi strādājuši, bet strauji pensionējās ar argumentu nekāda pašvadīta Pitagora teorēma nesanāk.
Ja drīkst, es varu šo komentēt, jo es mācu priekšmetu, kas visticamāk arī jūsu iepriekšējā pieredzē, kad jūs bijāt skolā, nebija ļoti aizraujoši, un tā ir vēsture. Mēs ļoti labi atceramies sēdošos vai stāvošos skolotājus, kur vai nu priekšā mums lasa vai liek mums pašiem tikai lasīt.
Un mēs tik rakstam kladēs.
Jā, un pierādīt vai pamatot kādam šī brīža jaunietim par to, ka vēsture tev būs ārkārtīgi noderīga. Es kā skolotājs 14 gadu skolā, es vairs nespēju. Un es līdz ar to ļoti daudz es domāju, par to, bet kas ir interesanti. Un mazliet oponējot tam, ko kolēģi teica par to spēlēšanos vai kā, es teiktu, ka tā atslēga vismaz manā gadījumā ir tas, ka tu to interesantumu dabū caur to, ka tu uzbūvē ļoti strukturētu, ļoti mērtiecīgu procesu, kurā cilvēkiem ir ļoti daudz jādomā un ir absolūti skaidri algoritmi, kā mēs šeit lietas darīsim. Ka tu var stāvēt uz galvas, draudziņu, bet no manis tu lekciju nedabūsi. Es tev iedošu visu struktūru, kā mēs to darīsim. Jā, nosacīt pašvadīt, tas ir skolotāja dots instrukcijas, bet veidu, kā mēs to darīsim, es tev iedošu struktūru, bet darbiņš būs jādara tev pašam. Un tajā brīdī, vismaz manā gadījumā, ja, tad, kad pusaudži pierod pie tā, kā mēs šeit lietas daram, ka tā ir tik droša vide, ka man šeit nav nekādu pārsteigumu, ja, ka tu visu laiku esi nodarbināts, tev ir permanenta nodarbinātība, kas kurā brīdī jādara, tik minūtes tam, tad īstenībā es esmu redzējis, ka skolēniem šis process kļūst interesants. Nevis saturs, es tu nedaru nekādu raķešu zināt. Tur nav nekāds teātris, bet īstenībā tieši tā struktūra un tā drošība. Vismaz un arī es, ko kā direktors redz, ar kuriem, teiksim, kolēģiem kādreiz ir sanākuši dažādas situācijas, tā pirmā lieta, ko skolēni netiešā veidā pasaka, par to, ka tas ir vāji strukturēts process. Līdz ar to tādā procesā man ir arī vaļa visādām citām lietām. Man ir vaļa nogarlaikoties, no manis neko nesagaida. Tas, ko kolēģi teica par šīm tā vēlamajām grūtībām. Man nav to grūtību, līdz ar to parādās viss spektrs, ko vien pusaudzis ir spējīgs. Līdz ar to es teiktu tomēr, un tāpēc es ļoti ticu arī jaunajai kompetenci pieejai par to, ka tas liek iedziļināties un labi uzbūvēts mācību process pēc visiem didaktikas priekšrakstiem aizved līdz tam, ka cilvēkiem kļūst interesanti, jo viņi saprot, kas te notiek. Un viņiem varbūt patīk pieeja, nevis saturs. Vēsture no maniem skolēniem visiem nav mīļākais mācību priekšmets saturiski, bet es zinu, ka es viņiem daudziem esmu mīļākais skolotājs. Tieši tāpēc, ka ir skaidrs tās robežas un tieši tas pusaudzim vajadzīgs. Kas, kur, kā, kādā veidā notiks, ja? Tā kā es šādu šo komentētu.
Kādi jūsu vērojumi, kā jūs ticat mācību procesam, kur virza ieinteresēties skolēni un skolotājs, kā labs strukturētājs un pavadonis iet līdzi, vēlmē izzināt un apgūt? Kristīne.
Es droši vien, ka ticu tam, kā Oskars tikko pastāstīju šo piemēru, tas, jā, es arī būtu gribējis vēsturi tieši tādā formātā varbūt mācīties, jā. Nē, nu skaidrs, ka visu pušu līdzdalība tajā mācību procesā, un ne tikai mācību un audzināšanas procesā skolā ir būtiska.
Mm-hmm. Es nezinu. Bet ko vecāki te var darīt, ja mēs jaušam, ka tas tā nenotiek īsti? Var?
Vispār.
Nu, kur rakstīt direktoram vēstuli. Mans dēls teica, ka mums bioloģijas skolotē tikai lasa priekšā no grāmatas.
Nu, tas ir ārprātīgi sarežģīts jautājums. Un, nu, bez tādas savstarpējas sarunāšanās ar skolotē, droši vien ar plašāku skolas komandu, es nezinu, tas nav iespējams. Bet, nu, es ticu, ka skolotāji to mācās savās komandās, izglītības iestāžu komandās, tomēr mācās un pamazām pāriet uz kaut kādu šādu modeli. Man gribētos ticēt.
Guni?
Ticība ir laba lieta. Kurā ziņā arī, bet es domāju par dažādām lietām, tā kā interesanti, grūtības, tā kā un pilnīgi, man liekas, ka es pilnīgi Oskaram piekrītu par drošu vietu, struktūru. Man liekas, ka tas ir nu, ne tikai pusauģu vecumā, bet patiesībā jau no pirmās klases, ja, patiesībā jau no pirmskolas izglītības iestādes. Ja, un, jo drošāka un saprotamāka ir vide, jo vieglāk bērnam tur būs arī uzturēties. Nu, tas ir pamatu arī pamats. Ja. Vai bērniem vai grūtības? Nu, es domāju, kaut kādā ziņā, protams, mums visiem vai grūtības. Jautājums, kādas ir tās grūtības? Ja, un vai mēs tās grūtības piemērojam visiem 25, ja, jo 25 bērni klasē, tas nozīmē, ka tur būs bērns arī droši vien, kuram ir uzmanības deficīts, hiperaktivitāte, varētu būt arī gan autisms, gan nu, būs kaut kādas grūtības. Jā, kad, jo neviens bērns ar savām nu, tā kā smadzenēm, nu, viņas neattīstās vienmērīgi. Jā, un ja klasē ir 25 bērni, tad skaidrs, ka katram no viņiem var, nu, daļai nebūs, un viņi būs tā kā vidēji statistiskais, es ļoti atvainojos, jā, bet, nu, tur būs arī bērni, kuriem, piemēram, kaut vai nosēdēt kaut kādu laiku, vienkārši smadzenes paši saslēdzās, nevis tāpēc, ka viņi negribētu to nu, tā kā mācīties, bet tāpēc, ka viņu smadzeņu tā kā struktūra un veids, jā, viņi nevar varbūt ilgu laiku noklausīties. Jā, nu, ne jau tāpēc, ka viņi negrib. Jā, vai arī tīri, kad viņi gribētu iemācīties, bet viņiem ir nezinu, disleksija, kur burti lēkā, un viņš nevar to izlasīt, nevis tāpēc, ka viņš negribētu. Jā. Un tāpēc es arī uz tām grūtībām skatos, ka kad ir labi izaicināt kā, un likt tās grūtības, bet mums noteikti ir jāņem vērā, kāda ir tā klase un vai tiešām es kā pedagogs pazīstu tos skolēnus. Ja? Un ja es viņus pazīstu, tad ir vieglāk droši vien viņus izaicināt. Ja? Un interese, nu, es arī bieži vien esmu teikusi, ka pedagogam nav jābūt klaunam. Ja, bet ieinteresēti mācīt, ja, vai mācīt, lai radītu to interesi, tās ir divas dažādas lietas. Ja, un te ir svarīgi, došiem, ko mēs saprotam to, vai tam mācību procesam ir jābūt interesantam. Ja, viņam ir jābūt ieinteresētam, ja, viņam ir jābūt ar tādu, nu, jā, ka, nu, ja es nevaru atrast tādu īsto vārdu, bet man liekas, ka bērnam vai arī pat pieaugušiem, kad mēs ejam uz lekcijām, jā, vai ka mēs klausamies, jā, mēs tomēr arī jūtamies patīkamāk lekcijā vai nodarbībā, tad, ja viņā ir šī intereses moments.
Tu redzi, ka tam pieaugušajiem rūp, un to rūp, tās rūpes arī var izrādīt ļoti dažādi. Viens ir emocionāli, tas, ko kolēģi teica, ar acu skatienu pamanīt kādam. Es uzskatu, ka es, piemēram, rūpējos par to, ka man stunds ir ļoti, ļoti strukturēts. Nezinu, vai vēl kāds tā strukturē, bet es parādu, ka es esmu gatavojies, ka man tiešām rūp, lai tu varētu iemācīties. Un tā rūpēšanās ir ļoti kontekstā arī ar to ieinteresētību, jā. Apgūt saturu un nākt uz skolu.
Vēl kāds vecāku komentārs. Man 8 un 12 gadus vecie puikas. Vienīgais, kad negrib iet uz skolu, ja ir uzdots daudz mājasdarbu vai kaut kas jāmācās no galvas. Nu, bet tad mēs pasmējamies, izrunājam un nākamajā dienā tomēr viņi dodas uz skolu, bet ja būtu kas nopietnāks, tad gan es to risinātu, aprunātos ar klases audzinātāju. Varbūt ir kaut kas, ko mēs nezinām, bet bez tā, ko bērns pasaka skaļi. Un vēl kāda mamma raksta, mans bērns tā saka regulāri, īpaši, kad ir saguris, es saku ļoti labi, ka tu zini, kas tev riebjas un kas tev nepatīk, bet vai tu zini arī to, kas tev patīk? Un es to saku nopietni, nevis ar ironiju, un vakarā viņam dod uzdevumu atrast tajā dienā kaut vienu foršu lietu, kas skolā notika, un tad citās reizēs runājot, var uz to atsaukties. Tās ir bērna emocijas, tāpēc tās pieņem, nenosod un atbalst. Jā, Kristīna, tu gribēji ko teikt?
Jā, kausās piemērs par šo mammas komentāru. Es vēl gribēju par tām rūpēm un drošo vīdi, ka tas ir svarīgi ne tikai bērniem, bet arī mums vecākiem. Un arī mēs kā vecāki sagaidām, nu, ka skola kā organizācija, kā sava struktūra un dzīves organisms dos mums arī kaut kādu kārtību, kaut kādas robežas. Un arī mums kā vecākiem ir nu, ļoti svarīgi tie veidi, kā mēs tiekam iesaistīti, kā notiek savstarpējā informācijas apmaiņa, lai tas nav vienkārši e-pasts C-klasē, kur šitādi ir mūsu skolas attīstības, strateģiskajā attīstības mērķi. I viss. Nu, ar to nepietiek. Arī mēs kā vecāki gribam nu, justies piederīgi. Un, nu jā, Nu, tas palīdz veidot tās attiecības starp mums pieaugušajiem šajā sistēmā. Mums tas arī ir tāda lieta, ko, pie kā mums vēl ir daudz jāstrādā, lai skola būtu kā atbalsta sistēma arī ģimenei.
Drīz nāks klajā filma, jauna latviešu filma, humors un drāma vienkops par vecāku sapulci. Es jau redzēju reklāmas materiālu ļoti humoristiski.
Es tikai vienu komentāru par to, ka es vairāk šo kā direktors īstenībā man šķiet, ka neviens skolotājs nevar parūpēties par skolēniem, ja viņš pats neizjūt rūpes arī strādājot tajā organizācijā. Līdz ar to īstenībā ļoti liela atbildība ir gan skolas direktoram, gan vadības komandai par to, kādā veidā mēs rūpējamies par saviem skolotājiem. Un ja manas rūpes ir caur to, ka es palīdzu tev kļūt labākam, mēs kopā mācamies un ejam uz kaut kādu kopīgu rezultātu, tad man ir klusas cerības un lēnām veidojas pārliecība, ka tad arī cilvēki var labāk parūpēties par tiem skolēniem. Līdz ar to tas ir tur tāda nosīt vertikāli, bet no skolas vadībai ir ļoti izšķiroša loma tajā, kādu kultūru organizācijā viņi piekop. Ja, un tās rūpes var pēc tam mēģināt nodot arī tālāk skolēniem, ja mums pašiem rūp, protams.
Ines, ko piebildīsiet?
Es tā aizdomājos par pusaudžiem un par to viņu attīstību stadiju, kādā viņa ir. Un tad kaut kur no, jo es esmu arī biologs pēc specialitātes, un es kaut kur kādreiz biju lasījusi, kad pusaudžu smadzenes attīstības stadijā viņiem ir tāda nepieciešamība ļoti izteikta pēc dopamīna. Un, diemžēl, šajā pusaudžu, varbūt kāds var konkrētāk kaut ko papildināt, bet un tas dopamīns viņam atbild par motivāciju un atlīdzības sajūtām, tātad, un, diemžēl, tā ikdienas rutīna, kas ir pusaudzim, mācīšanās, mājas darbi un tā, viņam nedod to dopamīna devu. Un līdz ar to, tad viņam, protams, ir interesantāk visi sociālie tīkli, draugu kompānijas un tā tālāk, un līdz ar to varbūt viņam fizioloģiski netiek tas, ko viņam vajag, un tāpēc viņš nu, izrāda tās savas negācijas, to savu negribēšanu, to savu neapmierinātību, to kurnēšanu, un līdz ar to tad varbūt, kad es tā vienkārši klausoties kolēģos, tā sāku aizdomāties, nu, kas tais smadzenēs tur notiek, un varbūt, kad, jā, kad tas rutīnas darbs tam bērnam, tas mācība process ir, nu, jā, viņš nav, es citreiz saku, un es nevaru būt tik interesanta, kā tas, kas notiek tavā telefonā. Es pilnīgi nekonkurēju ar to, kas šobrīd ir ekrānā, un, bet, lai mēs varētu kaut kā to stundu kopā novadīt un darboties, nu, ir tas telefons jānoliek, jo, nu, ar to aizliegumu un to pierādīšanu liec nos telefonu, nu, liec nos telefonu, bet tad, ja tu viņam tā interesantāk parādi, kad es nevaru būt tik pievilcīga, tik interesanta, kā tas, kas notiek telefonā, tad viņš tā kā aizdomās, nu, protams, kas ko te jūs nevarat būt tik interesanti, es saku, bet, nu, vienojamies, liecinos.
Jā, Gunita, te māja ar galvu. Nu, droši vien, ka būtu utopija domāt, ka kāds pieaugušais var būt pusaudzim tik interesants kā socmediju saturs vai vienaudži.
Protams, ka ļoti pareizi ir viens ir par to dopamīnu, bet nu, pusaudžu vecums jau ir ļoti vecums, kur pretoties autoritātēm, nu, tas ir galvenā lieta, jā, nu, tā kā vecākiem, pedagogam, jā, un bieži vien stundās vai vecāks to pusaudzi redz tādu ne ar kādu sejas izteiksmi, jo smaidīt pieaugušajām pusaudžu vecuma posmā, nu, principā nedrīkst, jā, un tas ir tāds grupas vienošanās, jā, ka mums ir jābūt tādiem nopietniem un, jā, bet... Un tad ir loģiski, ka viņi arī grib, nu tā kā viņi nesēdēs mierīgi un mās ar galvu visam, ko saka pieaugušais. Nē, jo tas arī ir viņam raksturīgi, viņi pretosies. Jā, un lieliski, kā Ines saka, nu ja mēs šito saprotam, jā, mēs zinām, kā darbojās pusaudžu smadzenes, jā, ka mums nevajag sākt cīņu, jā, bet mums vajag būt atrast veidu, kā ar šito apieties, ja, kaut vai ar humoru, ja, vai savsarpējas, vai pat reizēm pēc, nu, ko tev vajadzētu patiesībā, lai nolikt to telefonu, ja, vai veidojot šo sadarbību, tad ir pilnīgi savādāk, ja, jo dopamīnu jau viņi dabū, un arī tīri tādā ziņā, ja viņam izsaka komplimentu, ja mēs pasakām, kas sanāk, ja, ja viņi redz, kas viņiem sanāk, nu, tur jau tas automātiski tā kā veidojās, ja, protams, ātrāk ir ieslēdzu internetu, TikToks, ja, viņš, nu, tā kā ir nemitīga tāda dopamīna pieplūda, ja, bet tas, ko viņi zaudē, ja viņi zaudē tās, nu, to attiecīgi vielu, vēl kas, man tad iznies ārā, bet tas, ko es gribēju pateikt, kad pusaudzi ieinteresēt var mēs ļoti ar tām attiecībām, ja, bet man izsitās ārā, es gribēju kaut ko ļoti vērtīgu pateikt, bet es atcerēšos un pateikšu, jā.
Tikmēr vēl kāds mammas komentārs noslēdzošais no pieredzes. Manu meitu klasē saskaidināja ar bērnu, kas viņu bakstīja, traucēja mācīties. Mans bērns nāca mājās, teica, negribu uz skolu. Parunāju ar skolotāju, bet skolotāja ietiepās. Meita sāka slimot, nevarēja iet uz skolu ilgāku laiku, atgriezāmies skolā, bija atkal tas pats. Un tad es izdarīju labāko iespējamo izvēli, ieliku viņu citā klasē. Jaunā skolotāja nespēja vien nopriecāties, cik izpalīdzīgs, atsaucīgs bērns un vēl labi mācās, vajadzēja tikai bērna lūgumā ieklausīties, mamma raksta, jebkas ir svarīgi. Un te mēs nonākam pie tā lielākā, jebkas patiesībā ir svarīgi. Un tas ir tāds diezgan sloks arī vecākiem saprast, ka jebkas ir svarīgi.
Jā, un es te būtisku, ko mamma pateica, ka viņa ieklausījās un turpināja risināt. Un man ir žēl, ka netiek sadzirdēti reizēm to, ko saka bērnu, un līdz ar to viņa pārstāja runāt. Jā, pieaugušais reizēm, nu, varbūt arī nemākam uzdot jautājumus, jā, bet mēs bieži vien pieaugušie, varbūt aizņemtās dienās, jā, un ar savām lietām, ka mēs aizmirstam tiešām ieklausīties un risināt. Un tas, ko es gribēju teikt, ir par pašrefleksiju, kad mums bieži vien, tā kā tas, kas mūsdienu paaudzē arī ir, un ko bērni un pusauži ļoti mazmāk darīt, ir reflektēt par sevi. Jā, un tas ir kaut kādā ziņā drusku, diemžēl, sociālo tīklu rezultāts, jā, vai arī tas, ka mums nav tik daudz sarunas ar bērniem, bet tāda spēja reflektēt kaut vai par savu ķermeni, par domām un par to, ko es piedzīvoju viņiem, kļūst ar vienu mazāku. Un reizēm tad droši vien ar to ir jāsāk, kad pirms mēs mācam varbūt uzdot jautājumu bērniem, kā pajautāt, arī iemācīt, kā reflektēt un pastāstīt par sevi, jā, un kad ņem to vērā, ko jaunietis saka.
Nu, to droši vien mēs mācām vēl diezgan pirms viņš kļūst par jaunieti, vai ne? Vai arī apcērtam saknē. Varbūt noslēgumā es varu lūgt jums kādu vēlējumu vai ceļamaizi sev vai citiem skolās un apskolām saistītajiem un iesaistītajiem jaunās semestra sākumā.
Gribas vēlēt tās rūpes un tiešām es esmu pārliecināts, ka vislabāk par citiem mēs varam parūpēties tad, kad mēs gan paši rūpējamies par sevi, gan atrodam citus, kas var parūpēties par mums līdz ar to, lai rūpes vienam par otru kalpo kā tāds vadmotīvs nākamajam gadam.
Es turpināšu rūpju tēmu. Es kā mamma tad teikšu, ka nu, turpināt rūpēties, lai mēs nepazaudējam kontaktu ar saviem bērniem, emocionālu kontaktu, jā, jo tā iekšējā sajūta nu, ir tāds būtisks karoks, kas var svarīgās situācijās nostrādāt, jā.
Ieteicam sticēt, jā.
Jā, es laikam teikšu teikumu, ko es saku parasti dažādu veidu nodarbībās, ka atcerēties, ka attīstība notiek attiecībās. Un man liekas, ka tas iekļauj visu, gan skolu, gan vecākus. Labāk attīstīties, ja mēs esam attiecībās īpaši drošās.
Un Inesa?
Es laikam izmantošu gada balvas vienas no skolotājām teicienu, ko es iemācījos gada balvas noslēguma pasākumā. Ja es nemaldos, tā bija matemātikas skolotāja, lai piedod viņas, neatceros viņas vārdu, bet viņa teica, ka pats svarīgākais mācību procesā ir 3 R – robežas, rutīna un rituāls. Un šeit es sadzirdēju vēl 4 R – rūpes. Un ja tās 4 lietas mēs ikdienā apvienosim, robežas zināsim gan mēs, gan bērni, rutīna, mēs skaidri būsim sastruktūrējuši stundu un katreiz iesim pēc viena un tā paša modeļa. Un rituāls, mēs zinām, ka jāceļās, mēs zinām, ka jāiet gulēt un rūpēsimies viens par otru, tad es domāju, viss būs kārtībā.
Lūk, labo R klāsts papildinājies. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Ernesta Glikā, Alūksnes valsts gimnāzijas ķīmijas un vidas veselības skolotāja Inesei Ločmelēji, arī draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts gimnāzijas direktoram Oskaram Kaulēnam, kognitīvi behaviorālajai psihoterapeitei Gunitai Kleinbergai un arī trīsbērnu mammai Kristīnei Liepiņai. Paldies par dalību ģimenes studijā un lai izdevies jaunais mācību semestris un arī visi turpmākie mācību gadi. Šo raidījumu producēja Marijona Baltkalna, pie skaņu pults bija Toms Šupeiko, bet pie mikrofona Agnese Linka.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.